Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары қымбатты радио тыңдаушыларға бағдарламамыз одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей бағдарлама жүргізушісі мен Нүклей Бестай айта отырайын. Қазақ зиялылары әдеби басылымдардың жарыққа шығуы азайып бара жатқандығын айтады. Тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары түзетулер енгізілген баспасөз туралы заң жобасына вето қоюға шақырып отыр. Қазақстандағы ақпарат құралдары орталықтандырылып, Нұрмедиа холдингі құрылатындығы туралы айтылып келеді. Сарапшылар пікірін тыңдайсыздар. Сонымен қатар Қазақстандағы саяси қоғамдық дискуссиялық айтпар клубы осы жылдың саясатындағы әзіл шыны аралас қорытындысын жариялады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерімізді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, сонымен Қазақстандағы әдебиет пен әдеби басылымдардың мәселесі қалам ұстаған қауым тарапынан әр кезде де айтылып келеді. Бүгінгі таңда әдебиеттің қамын күйттеген басылымдардың кейбірі әлемдік дағдарысқа байланысты жұмыстарын тоқтатып жатса, енді бірі жаңадан жарық көріп жатыр екен. Бүгінгі әдеби басылымдардың жай-күйі жайлы хабарымызды Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайсыздар.
Кеңес одағы кезінде Қазақстандағы әдеби басылымдар саны саусақпен санарлық қана болған болса, қазір олардың саны бірнеше есеге көбейді. Жуықтағаны әдеби басылымдар саны тағы бір әдеби танымдық «Алтын тамыр» атты журналмен толықты. Алғашқы саны оқырмандар қолына тиіп үлгерген жаңа журналдың бас редакторы ақын Несіпбек Айтылы басылымның мақсат мүддесі туралы былай дейді.
Әдеби кітаптардың жетпеген олқылығы осы әдеби журналдар толтырама деген ниетпенен «Алтын тамыр» деген журналды аштық. Алтын тамыр журналының негізгі біздің бағытымыз әдебиет пен мәдениеттің жетістіктерін, жаңа шығармаларын, бұрын цензураның кеселінен шықпай қалған дүниелерді, авторлар қазір көбінің көзі жоқ дүниеде. Ал көптеген шығармаларды мен білемін, романдар жатыр мысалы осы күнге дейін шықпай. Өйткені кезінде совет үкіметінің жаңағы саясатының оң жамбасына келмегендіктен. Көркем дүниелер бар.
Несіпбек Айтылының сөзіне қарағанда, «Алтын тамыр» журналында жас қаламгерлерге де басылым бетінде басымдық берілетін көрінеді.
Әсіресе жастарды, жас таланттарды қолдау, сынға, публицистикаға, танымдық дүниелерге, салт-дәстүрге байланысты, тілге байланысты, жалпы мына қоғамдық шиеленісіп жатқан жағдайлардың барлығына үн қосып атсалысып отырсақ деген ойымыз бар.
Алайда Қазақстан жазушылар одағы жанынан 4 жыл қатарынан жарық көріп келген әдебиет айдыны апталық газеті өз жұмысын тоқтатқанын аталмыш газеттің бас редакторының орынбасары Болат Шарахымбай айтып отыр.
Біздің еліміздегі көркем әдеби басылымдарға байланысты туындап жатқан менше мәселе көп. Оның соңғы кезде әсіресе мынау дағдарысқа байланысты. Бұл енді әлемді шарлаған дағдарыс, келесі жылы сол дағдарыс одан да ары қарап күшейе түседі деген сөз бар. Сондай болжам бар. Соған байланысты әдеби басылымдардың да жағдайына кері әсер етіп жатқан сияқты. Соның бір мысалы, мен жазушылар одағына қарайтын әдебиет айдын деген газет жабылып жатыр. Біздің басшымыз түсіндірді бізге, қазіргі қаражатқа байланысты Қазақстан жазушылар одағы екі әдеби газетті ұстап отыру қиынға айналып отыр. Сондықтан жағдайымыз түзелгенше уақытша жабыла тұрады деген түсіндірді енді.
Ал Қазақстандағы әдеби басылымдардың ішіндегі белгісі саналатын Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы Жұмабай Чаштайұлы әдеби басылымдарға қойылатын талаптар жөнінде төмендегідей пікірін білдірді.
Әдеби басылым өзге басылымдардан ерекше болуға тиіс. Оның ерекшелігі ұлтқа, ұлттың жанына, ұлттың құбылысына өте сергек қарап, соған үңіліп, кейбір құбылыстардың болып жатқан жағдайына, себеп-салдарына талдау жасайтын басылым болуға тиіс. Бұл жалпы біздің төңіректе ғана қалыптасқан, немесе өзіміз аяда қалыптасқан нәрсе емес, жалпы әлемдік тұрғыдағы осындай әжептеуір басылымдар бар. Батыс дүниесінде әрине басқаша томаға тұйық өмір сүрген жағдайдың өзінде де біз Қытайда өте көп араласқан жоқпыз. Соның өзінде олардың басылымдардан байқайтынымыз ұлттың мүддесін қатты ойлайтын бір басылымдар болады, ерекше ықылас болады. Осы империяның ортасында тұрып біздің бүкіл жаңағы аураға, біздің жан дүниемізге, өзіміздің ділімізді өте бір ерекше зерттейтін, ерекше бір бөлекше ой қорытатын басылым ретінде әдеби басылымдарды солай жоғары қоюға болады.
Дегенмен жас ақын Тоқтар Әлі Таңжарық, әдеби басылымдар айында жылында бір рет болмаса жүйелі түрде жастар шығармашылығын насихаттауға құлықсыз екенін айтады.
Әдеби басылым десе алдымен енді қазақ әдебиетін іздей жүрдік. Журналдардан жұлдыз бен жалынды іздейді. Мен олардан бір жүйелі түрде жастар әдебиетін дәріптеуді немесе жастар шығармашылығын халыққа жеткізуді ойлаған жоспарды көрген емеспін. Бул биринчиден сарыби басылымдардын басында отурган азаматтардын жаштар чыгармачылыгы деген көз карасын билдирсе, экинчиден өздөрүнөн кийинки буундарды, эмесе өзүнөн кийин адабият токтойт деп түшүнөтүн, менен кийин адабият болмойт деп түшүнөтүн адабият кереген наразы болгон билдирилет.
Қазіргі кезде баспа бетін көрген кітаптарға мардымды қаламақы төленбейтіні қаламгерлердің жиі көтеретін мәселесі. Ал ақын жазушылардың шығармалары мен қатар мақалалары да жарық көретін әдеби журналдар жазармандарға қаламақы төлей алмай келеді. Арнайы Азаттық радиосы, Өмірзен Әбдіхалықұлы.
Құрметті ағайын, қазақ зиялылары әдеби басылымдардың жарыққа шығуы азайып бара жатқандығын айтады, десе де Астанада Алтын Тамыр атты әдеби мәдени қоғамдық журналдың алғашқы саны жарыққа шығып отыр. Ғаламдық дағдарысқа байланысты бірқатар әдеби басылымдардың жабылып қалғаны да сөз болып отыр. Қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз жалпы дағдарыс тақырыбында одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, аспанда ғылыми білім беру қорының мамандарының айтуынша, әлемді қамтып отырған дағдарыс жақын күндері біте қоймайды. Олардың айтуынша, айналымдағы ақшаның көбеюі әлем экономикасын тығырыққа тірейді. Ал ипотекалық дағдарыс деген жалған атауға ие болған кризиспен күресудің мамандар тетігін тапқан жоқ дегенді олар айтып отыр. Қаржы дағдарысына қатысты мамандар пікірін Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдаңыздар.
Аспандау ғылыми білім беру қорының мамандарының таратқан дерегіне сүйенсек, 2008 жылы әлемдік жалпы ішкі өнім 64-65 триллион ақш долларын құраған, ал әртүрлі қаржы құралдарының құнын қолма-қол ақшамен бірге есептегенде 500 триллион доллар шығыпты. Айналымда артық ақшаның пайда болуы, монетарлық саясаттың дұрыс жүргізілмеуі ақырында әлемдік экономиканы тығырыққа тіреді. Ал бүгінде қаржы дағдарысы деген атауға ие, дағдарыстың түрімен күресу үшін тағы да ақша бөлу отқа май құйғанмен тең, дейді Аспандау ғылыми білім беру қорының мамандары. Сөйтіп осындай түйін жасаған аталған қордың мамандары сонымен бірге төмендегідей дерек келтіреді. 2008 жылдың күз айларында Еуроодақ дағдарыспен күресуге 2 триллион евро бөлсе, ақыш шамамен 1 триллион доллар бөліпті. Ал жаңа тағайындалған президент Обама тағы 7 триллион бөлуді жоспарлап отырған көрінеді. Ал мұның барлығы дағдарысты одан әрі тереңдете түсетініне сарапшылар сенімді.
Циркулирующие сегодня в мировой экономике.
Әлемдік экономикада айналымда жүрген тауарлық құны жоқ ақша массасы өзінің қызметін атқарудан қалды. Ең әуелі құн өлшеуші қызметін жоғалтып алды. Ал егер электронды ақша түрін алатын болсақ, онда олардың құны мүлде төмен. Бұл қағаз ақшаларды шығара беруге болады, бірақ белгілі бір уақытқа дейін ғана. Соңғы 10 жылда үкімет қаржылай несиелік әрекеттерді қалай болса солай жоспарсыз жүзеге асырып келді. Қазір туындап отырған қарама-қайшылық соның жемісі, дейді Аспандау ғылыми білім беру қорының басқарма төрағасы Сергей Грисюк. Аталған елдер мәселені байыптамай, осы қалыптан бағытын өзгертпесе, онда әлемдік қақтығысқа дейін алып келуі мүмкін деп мамандар қауіпінде жасырмайды. Аталған қордың мүшесі Қанат Нұров қор төрағасының сөзіне қосыла келе, дағдарыстың алдын алу үшін ақша айналымы мен тауар айналымы қатынасы тепе-тең болу керек деп есептейді. Қазақстан үшін дағдарыстан шығуда ең басты мәселе банктердің сыртқы қарызы. Егер банктер ол қарызды өтей алмаса, ол екінші мәселеге алып келеді. Жылжымайтын мүлік нарығына әсер етеді. Әлемдік нарықта шикізат бағасының төмендеуде ел экономикасы үшін жағымды әсер етіп отырған жоқ. Дағдарыстан шығудың жолы банктердің сыртқы қарызын төлеуге атсалысу. Бұл әрине оңай емес. Бұған қоса Қазақстан шетелдік қарыз берушілердің алдында сенімін жоғалтып алды. Бұл мәселені ушықтыра түспек, дейді Қанат Нұров. Сарапшылардың бұл пікірін құптаған экономист Бейсенбек Зиябеков бұл тұрғыда өз пікірін былайша жеткізеді.
Себебі біз көбіне соңғы жағдайда өндіріске көп көңіл бөлмей, тек ақша мәселесі өндірістен бөлек неғылып, мына макроэкономический деңгейде неғылған кезде ақшаның тәжірибесі ғана көп мәселені шешеді, нарық өзін өзі реттейді деген көп мәселеге көңіл бөліп берді. Экономиканың мақсаты сол елдің халқын, тұрмысын жақсарту, сөңген сол елдің мемлекетін егемендігін сақтап қалу деп есептеймін. Ал ол үшін біз нарықты мемлекет деңгейінде өте қатал реттеуіміз қажет.
Мамандардың айтуынша, аталған экономикалық доктринаны өзгерту дағдарыстан құтылудың бастапқы қадамы болмақ. Әзірге бұл тұрғыда еш қимылдар білінбейді. Соған қарағанда дағдарыс әлі тереңдей бермек, дейді олар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, ия, біздің Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Қазір Азаттык радиосунун сарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тагырыптарын сунат. Израиль Газа аймагы менен арадагы ках басын ашты. Украинанын оңтүстүк калаасындагы тургун үйдө болгон газ жарылысынан каза тапкандар саны 26-дан асты. Афганистандагы АШ коалициясы 11 талибандыкты өлтүргөндүктөрүн кабарлап отур. Газпром менен Түркмөнстан мунай кубуру курулушунун техникалык жагдайына тууралуу жагдайына катышты келисимге кол жеткизди. Россия 250 миллион долларлык келисим шарттарга сәйкес бир нече элдерге жерден әуеден бакытталган зымырандарын сата бастады. Кытайдын каракчыларга каршы күрөш үчүн аскерий кеме жасагы Африка жагалауын бетке алып жолго чыкты. Бир нече ондогон миң пакистандык бурунку өкмөт башчысы Беназир Бхуттонун кабири басына жыйналды. Бир баррель мунай баасы Азияда жума күнү кайтадан 36 доллардан көтөрүлө бастады. Кадыр менен радио тыңдаушугайын азаттыкты тыңдап жүрүңүздөр. Ардакта радио тыңдаушу агайын, багдарламабыз одан ары жалгастыра отуруп, алда назарларыңызга усунулатын тагырыптарды айта отурайын. Казакстандагы тәуелсиз бухаралык акпарат куралдары өкүлдөрү түзөтүүлөр энгизилген баспасөз тууралуу заң жобасына вето коюуга чакырып отур. Казакстандагы акпарат куралдары орталыктандырылып, Нурмедиа холдинги курулатындыгы тууралуу айтылып келеди. Сонун катары Казакстандагы саясий коомдук дискуссиялык айтпар клубу осы жылдын саясатындагы азыл шынарлас кортундусун жарыялады. Жана тагы башка маңыздуу маалыматтарыбызды тыңдайтын боласыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Кымбаттуу радио тыңдоочу агайын, Казакстандын бухаралык акпарат куралдары тууралуу заңына өзгөртүүлөр энгизүү тууралуу өкмөт азырлаган заң жобасын мажилис депутаттары экинчи окулумда макулдады. Онун макулдоон аткаруучу бийлик өкүлдөрү жылы кабылдап отурса, журналисттер катты сын айтып отур. Оппозициялык Жас Алаш газетинин бас редактору Расбек Сарсенбай уулу, бухаралык акпарат куралдары тууралуу заң жобасы журналисттик коомдун талаптарына сай өзгертилмесе, өкмөт отставкага кетип, парламент таратылуу керек деген мәлімдеме жасады. Журналисттик уюмдардын айтуунча, заң жобасында журналисттерди соттап, аларга үлкен айыппул салгызатын баптар заңынан жоюлмай отур. Ал акпарат министрлигинин айтуунча, бул маселелер сотто чечилет. Астанадагы тилшибиз Бауыржан Шайхметтин тыңдайык.
Акпарат министрлигинин маалыметинче, бухаралык акпарат куралдары тууралуу заң жобасынын азыркы нускасы журналисттерди алалоодо токтотуп, соттогу дооларда алардын укуктарын башка азаматтар менен теңестирет. Ал журналисттик уюмдардын пикиринче, журналисти жау ретинде карайтын мындай баптын жоюлгандыгына кубануу эмес, болгондугуна уялуу керек. Өкмөттүк эмес уюм Адил сөз корунун директору Тамара Калеевинин пикиринче, сөз бостандыгын нагайтуу үчүн жала жапты деген желөө менен журналисттерди соттомоо керек жана бактарга салынатын үлкен айыппулдар көлөмүн шектеу керек. Ал кезинде журналист болгон мажилис депутаты Алдан Смайылдын оюнча булай иштеуге болмайды.
Адамдын ар намысына тийсе, аны жанагы кылмышка жаткызбайт дегенди калай кабылдоого болот айтыңыздарчы? Адамдын эң үлкөнү ары менен намысы. Сондуктан ар намыска тийетин дүйнөнү кылмышка жаткызбайт деп аны республика боюнча заңдаштырып берүү деген дурус болмойду. Мени мисалы тонап алууларыңызга болот. Бирок менин ар намысыма тийүүгө эч кимдин какышы жок.
Ал Жас Алаш газетинин баш редактору Расбек Сарсенбай уулунун пикиринче заңды жумшартууга болот.
Сол акпарат куралы не болмосо сондай қателік жіберген журналисті кешірім сұратуына болады. Бітті, ар намысқа тиді деген нәрсеге бола, ол 10 жылдан кейін келіп газетіңізде 11 жыл бұрын сіз осы жерде ол газеттеріңізде осындай мақала жариялаған, бұл менің ар намысыма тиеді деп біреулер сотқа беріп жатса, бұл күлкі шақыратын нәрсе емес пе? Біздің қазіргі заңымыз соған рұқсат беріп отыр.
Бирок маданият жана акпарат министрлигинин жооптуу катчысы Жанна Курмангалиеванын пикиринче бул маселелер сотто чечилүү керек.
Биздин конституция боюнча адамдын укуктары менен адамдын ар намысына эч ким нуксан келтирүүгө какы жок.
Азырге Казакстандын бир партиялык парламентинин киши палатасы элди демократияландырууга багытталган бак тууралуу заң жобасын эки окулумда да макулдады. Азыр заң жобасы сенатка жиберилди. Тартип боюнча ар мен карай заңга президент Назарбаев кол коюуга тийиш. Оппозициялык Таш Жарган газетинин бас окурманы Ермурат Бапидин оюнча заң бийликке ыңгайлуу болуп кала береди.
Мен ойлойм, жана сенат оган бир тийимдүү жанагы карап немесе жанагы аны мажилиске кайтарып аны кайта карау жөнүндө эч кандай чечим чыгармайт. Ул осу кандай жогорудан айтылды, бул заңдын жана өзгөртүүлөр менен толуктуулардын энгизилүүнө мажилистин да ыкпалы жок, өкмөттүн да жалпы сондой бир керемет ыкпалы жок. Бул мамлекеттин саясий бийлиги дайындап берген жобаны булар жанагы нотариус сыяктуу бекитип берет.
Ал Жас Алаш газетинин баш редактору Рысбек Сарсенбай уулунун пикиринче, бийлик заңды өзгертпесе журналисттик уюмдар нааразылык билдирүү мүмкүн.
Biz kelişimge kelu üçin geldik. Al eger onday jagday bolmaganda, jurnalistler her türlü zaňda körsötilgen şeňberde narazylyk bildirge hakymyz bar. Halkaralyk uyumdarga talap koyuwga hakymyz bar. Biz onda munday durusdan kabuldanmaýtyn parlamenttin kajetliligi gança. Onda onday parlamentlerini taratyw gerek. Biziň elimiz hali jas memleket, soňdan jetilginçe kutup oturaýyk diýdin. Başga aýtganda memlekettin sakal sapsy Bel orna tüskönge deyin, onu kartaygan kütötün el bolgumuz kelmeydi. Onda onda hükümetti stoldun kajeti kansa. Biz hükümetti atstavke ketirudu, parlamentti taratu talap etuge kukulumuz. Prezident kol koyatın bolsa, onda ol prezidentin özün atstavke ketirudu talap etuge kakımız bol.
Журналистик уюмдардың оның ішінде әділ сөз қорының пікірінше заң жобасы бақ пен журналистің құқықтық ахуалын нашарлатпайтындығы рас, бірақ заң айтарлықты демократиялық өзгерістерді ұсынып отырған жоқ дейді олар. Әділ сөз қоры енгізілген түзетулер мардымсыз деп санайды. Ақпарат министрлігінің мәліметінше заң күшіне енсе журналистерге ақпарат жинауда диктофон мен бейнекамераны пайдалануға рұқсат беріледі. Ал әділ сөз қорының директоры Тамара Қалиеваның пікірінше бұл формальды бап. Себебі бұл бап журналистерге ақпарат жинауда қаламды пайдалануды рұқсат берумен пара-пар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді тыңдаушым, сонымен Қазақстанның бір партиялық парламенттің төменгі палатасы мәжіліс елді демократияландыруға бағытталған бақ туралы заң жобасын екінші оқылымында мақұлдады. Ақпарат министрлігі бақты тіркеу саласында бюрократиялық кедергілер жойылды десе, сыншылар керісінше монополияға апаратын холдингтердің құрылып жатқандығына наразы болып отыр. Бұл жайында қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен өтіп бара жатқан 2008 жылдың соңында биылғы жылғы әттеген айларға көз жіберетін болсақ, ол елдегі ақпарат құралдарының бір орталыққа бағындырылып, ортақ қазаннан қаржыландыратын болғандығы. Әзірге бұл ақпараттың анық қанығы нақтылай жарыққа шықпады, дегенмен елдегі бұқаралық ақпарат құралдары Нұр Медиа холдингінің құрылатындығы және оның құрамына партиялық Дала мен Қала және Страна и Мир, Нұр Астана, Литер, Айқын газеттері мен НС радиосы және Астана телеарналарының ниетіндігі жайында ақпаратты таратқалы бір айдан астам уақыт өтті. Бұл жайында хабарды Есенгүл Кәпқызынан тыңдаңыздар.
Новая газетаның қазақстандық қосымшасының 28-ші қарашадағы санында Нұр Медиа холдингінің құрылтайшылары Самұрық Қазына мен Нұр Отан партиясы болады делінген. Оның 51% акциясы Самұрық Қазынаға, 49% акциясы Нұр Отан партиясына тиесілі болмақ екен. Ал 90 айының басында Свобода Слова газеті аталған холдингінің басшысы ретінде Арманжан Байтасовтың тағайындалғандығы жайында жазды. Біз осы ақпаратқа орай Айқын газетінің бас редакторы Нұртөре Жүсіпке хабарласқан едік. Нұртөре Жүсіп бұл мәселенің әлі анық қанығын білмейтіндігін айтады.
Сөз бар әлі, бірақ ешқандай нақты жоқ қой деймін. Екі жағы бар ғой енді бұның. Бір жағы қаржы жағынан егер газеттердің шығуына мүмкіндік туы мүмкін, екінші жағынан таршың бірге қалып қоюы мүмкін, мазмұндық бағытынан алғанда.
Сондай ақ бұл қолдыңке халықаралық саяси апталық Түркістан газеті енуі мүмкін дегенде сыбыс бар. Біз Түркістан газетінің бас редакторы Шамшидин Патеевке хабарласқанымызда ол да әзірге ешқандай ақпаратты білмейтіндігін жеткізді.
Ол туралы неше түрлі сөз бар, әлі бірақ менімен ешкім сөйлескен жоқ. Қазір ол туралы ештеңе білмеймін. Біріншіден ондай болған күннің өзінде Түркістан ақпарат саясаты өзгермейді. Ал егер өзгере алатындай жағдай болатын болса, онда ол туралы мәселе шынменде менімен ешкім әлі сөйлесіп айтылған жоқ.
Қазақстандық сарапшылар ақпарат құралдарының бір орталықтан басқарылуы сөз бостандығына айтарлықтай нұқсан келтіреді деген пікірде. Журналистердің құқығын қорғайтын әділ сөз қоғамдық қорының жанынан құрылған ақпараттық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Женова онсыз да оқырманы аз қазақ газеттерін бұдан былай оқушылар азаятын болады деген пікірде.
Екі аяқты бір етікке тығу, енді бір ауыздан шығатын болады бәрінің сөзі, бір пікір болады. Бұларды оқымайды. Бұрында біраз газеттерді оқи бастаған осы қазақ халқы. Осы газет жаман емес, ана газет, қазақ тілді газеттер осы жаман емес деп. Енді бір арнаға өтсе, бұрын оқымайтын газеттер болса, енді тіпті оқымайды. Бұл газетчиктердің жағдайын қиындатады. Бұл қазақ журналистикасының дамуына тосқауыл үлкен. Бұл кедергіден қазақ журналистикасы қалай өтеді белгісіз.
Журналистер одағының төрағасы Сейітқазы Матаев кез келген монополияның жақсылыққа келмейтіндігін айтады.
Біз бұған енді өзіміз, мен өзім мына журналистер одағының төрағасы, мен бұған қарсы болып отырмын. Бұл енді жалпы айтсақ, бұл монополияға тағында жол бәрін апара жатыр. Оның алдында Арна Медиа болды, қазір Нұр Медиа. Бәрін осы бір жерге жинап, Қазір бір қожайынға бәрін жинап, билікке жинап отыр. Ол бір жағынан монополия, содан кейін бір кісінің сөзін сөйлеп, бір биліктің сөзін сөйлеп ол дұрыс емес.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым да осындай пікірді ұстанады.
Енді өз басым кезеген монополизациялауға қарсымын. Себебі монополизацияның алдында ол құлдырау тұрады. Сапада кетеді, бәсекелестікте кетеді, көп нәрселерден айырылып қалатын шығады. Дәл бүгінгі күні қазақ газеттері өзінің бәсекеге қабілеттігін дәлелдейтін кез келді. Ал егер біз жаңағыдай қайтадан холдингтің үстіне холдинг, Нұр медианың үстіне Нұр медиа баса беретін, оны сосын әкімдерді зорлап, бүкіл бюджеттің ақшасын алып жүрген қызметкерлердің бәрін қайтадан зорлап оған газеттерге жаздыра беретін болса, біз қазақ ақпарат нарығын құра алмаймыз.
Сондай ақ Нұр медиадан өзге Арна медиа атты жаңа холдингінің құрылғандығы белгілі. Демек газеттің бас редакторлары, ақпарат құралдары бір орталықтан басқарылғанымен, оның ақпараттық саясаты өзгермейді деген пікір ұстанғанымен, сарапшылар басқа пікірде. Бұның соңы қазақ газеттерінің бәсекеге қабілеттігін кемітіп, өз бетінше өмір сүру мүмкіндігіне кері әсерін тигізеді дейді олар. Есенгүл Кәпқызы, Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Осылайша Қазақстандағы ақпарат құралдары орталықтандырылып, Нұр медиа холдингі құрылады дегенге сарапшылар пікірін тыңдадыңыздар. Ардақтағайын Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, оқып тыңдай аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда қоғамдық саяси дискуссиялық Айтпар клубының мәжілісі болып, онда әзіл шыны аралас жыл қорытындысы жасалды. Ол жыл қорытындыларының атауына тоқталатын болсақ, саясаттағы ең күлкілі оқиға, осы жылдың ең қисынсыз тағайындауы, жылдың ең креативті саясаткері, саясаттағы ер мінезді әйел деген сынды ақпар атақтар беріліп, сондай-ақ осы жылдың саясатындағы ең үлкен love story, яғни махаббат жыры атағын Қазақстан президентінің ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаев пен Гого Ашкенази алған. Айтылып отыр. Енді осы Айтпар клубының жетекшісі Нұрлан Ерімбетовпен сұхбатты назарларыңызға ұсынайық. Микрофон алдында әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы.
Нұрлан, біріншісі осы жылдағы ең қызық оқиға.
Ең қызықты жағдай ол мына біздің кейбір басшыларымыздың ел еңбегері атағына ұсынуы, барлық өздерінің жаңағы ұсынымдарын оған жұмыс еткізуі, сонымен президенттің одан бас тартуы. Біз үшін бұл деген енді осындай бір қызықты оқиға болды.
Осы жылдың ең қисынсыз тағайындауы.
Ол мына Нұрали Алиевтің ұлттық даму банкінің вице-президенттігіне тағайындауы.
Осы жылдағы саясаттағы love story.
Love story жөнінде соңғы уақытта ақпарат құралдарында көп жазылған беймәлім Ашкенази мен Құлыбаевтың жағдайы.
Ал
креативті деп жазу керек.
Жылдың ең креативті саясаткері
Масимов.
Осы жылдағы саясаттың ең гламур, ең сұлу саясаткері.
Қаныш Қолдабаев.
Осы жылы саясаттағы ең ер әйел.
Қаржы бақылау агенттігінің төрағасы Елена Бақмышева. Төрайымы, иә.
Осы жылдағы саясаттың ең өткірі шпилькасы.
Ол интернетте жайылып кеткен телефон арқылы жарияланған әңгімелер.
Иә, ал саясаттағы күтпеген жағдай.
Ол мына көп айтылып жүрген парламенттің қарауы мен сосын жаңа парламенттік сайлау жөніндегі әңгіме.
Ал саясаттағы ең зұлым адам?
Ол мына үлескерлердің базис компанияның басшысы, көп үлескердің жаңағы үмітін ақтамаған, көбісі сандалып жүргендер.
Александр Белович.
Иә. Yeah.
Саясаттың айналайыны.
Айналайыны, иә. Yeah. Масимов.
Нұрлан, ең жолы болғысы саясаткер кім?
Ол мына бізде бұрынғы Алматының әкімі Храпунов мырза. Аман екен елден қашып кеткені, сосын ешқандай жауапкершілікке тартылмағаны, аман екен мына Еуропаның орталығында жайғасып отырғандығы.
Нұрлан, енді үнемі жолы болмайтын саясаткер кім?
Болмаған саясаткер Бүркітбаев соңғы бір жылда үлкен шыңға бірақ шығып, қазір мына қамауға алынып, істі болып жатыр.
Нұрлан, енді соңғы сауал. Осы өзіңіз бастаған қоғамдық саяси Айтпар дискуссиялық клубының ең қызық қонағы кім болды?
Ол бұрынғы мына қорғаныс министрі Әлібек Қасымов. Өте жақсы кездесу болды. Сонымен бірге мына қоғамда осы жерде жақсы талқылау да болды, жақсы резонанс та болды. Сосын сол бастаған әңгіме сосын үкіметте де министрлікте де қауіпсіздік кеңесте де осы көп біз көтерген мәселелер талқыланған көрінеді.
Жақсы, рахмет Нұрлан.
Рахмет, сау болыңыздар.
Осымен Азаттықтың бір сағатта бағдарламасы аяқталды. Құрметті ағайын, әуе толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.